Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes skaitysime laišką sardams, kurio toks svarbiausias perspėjimas yra saugotis dvasinės mirties arba dvasinio miego. Na ir jis nėra labai ilgas, paskaitysiu, skamba taip. Sardų bendrijos angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko 7 Dievo dvasias ir 7 žvaigždės. Aš žinau tavo darbus. Tave vadina gyvu, o tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumirė. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to. Ir atsiversk, jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis, ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu sarduose turi, tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščio su manimi, apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais. Ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia kalba bažnyčioms. Taigi šiame laiške Kristus prisistato, kaip ir kiekviename laiške, tarsi atskleisdamas kažkokias savo savybės, kaip mes sakytume, ypatybės. Ir šiame laiške jis sako, kad kalba tas, kuris laiko 7 Dievo dvasias ir 7 žvaigždės. Taigi apie žvaigždės jau mes kalbėjom pačioje pradžioje, kad jos simbolizuoja būtent Azijos bažnyčių hierarchus, taip manoma. Tačiau vat šitame kreipimėsi į sardų bendruomenę. Pirmiausiai suminimos yra 7 Dievo dvasios. Ir jos pirmam įžanginiam regėjime nebuvo aiškiai įvardintos, bet ir praeitam laiške mes skaitėm, kad iš Kristaus akių tarsi tryško ugnies liepsna, kuri iš tiesų ir simbolizavo tą šventosios dvasios liepsną. Taigi čia greičiausiai ir yra ta šventoji dvasia, kurią tarsi skleidžia pats Kristus ir to šventosios dvasios dovanos, kurias jis turi. Kitaip tariant, ta dvasia gali apreikš save ir per įvairias dovanas. Ir tai yra tokia dvasia, kuri visą padaro gyvą. Turėtume galbūt čia net atsiverst senąjį, naująjį testamentą, pasižiūrėt, kaip ten apie dvasią yra kalbama. Senajam testamente šventoji dvasia yra siejama su žodžiu ruach. Tai reiškia kvėpavimą, iškvėpimą. Tai gali reikšti vėjo dvelksmą, kaip sakoma, dvasia dvelkia kur nori. Naujam testamente irgi labai panašiai minima pneuma, kuri reiškia vėlgi konkretų Dievo veikimą. Sakykime, vėl gali būti susiejama su pūtimu, dvelksmu, alsavimu, gyvybinė jėga. Netgi jeigu atsiverstume Jono Evangeliją, 20 skyriui 22 eilutė kalba apie tai, kad kai Kristus po prisikėlimo pasirodo apaštalams, parodydamas savo rankas, žodžiu, kad tai yra tikrai jis, apaštalai atpažįsta jį ir tada sakoma taip, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Taigi tas kvėpė, tarsi dvasios atidavimas ir toliau yra žodžiai, jūs imkite ar ne šitą dvasę, ir kam atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos ir kam sulaikysite, bus sulaikytos. Taigi ta dvasios dovana, labai dažnai vėlgi kalbama apie Dievo dvasę kaip malonę ir ramybę. Šventoji dvasė žinoma, kad tai yra meilė. Šventasis Augustinas šventąją dvasę ir nusako kaip meilę, kuri yra tarp tėvo ir sūnaus. Tai va, Jėzaus dvasė ir yra ta, kuri Jėzus dovanoja mums tą savo dvasę kaip meilę, kaip gailestingumą, kaip pačią Dievo dvasę, kai jis visada linki ramybės. Jis visada, jo dvasė yra mums didžiausia malonė, nes tai yra pati Dievo dvasė. Taip Dievas dovanoja mums save. Ta dvasė yra ir tikėjimo dvasė, ir vilties, ir meilės dvasė, nes visa tai yra persipinę. Ir mes žinom, kad dažnai mes minim šventosios dvasios dovanas, bet apie tai jau kalbama Izaijo knygoje, kad tos dvasios dovanos yra išmintis, įžvalga, patarimas, narsumas, pažinimas, Dievo baimė. Jeigu mes dabar atsiverstume katekizmą, ar ne, va, atsiverčiu katekizmą ir paskaitysiu, kad šventosios dvasios dovanos yra septynios – išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė. Tai vačiomis dovanomis šventoji dvasia apdovanoja kiekvieną krikščionį. Tai yra ir Kristaus dvasia. Ir šventas Paulius irgi laiške korintiečiams sumini tas šventosios dvasios dovanas. Jis sako, kad vieniems ta pati dvasia suteikia išminties žodį, kitam pažinimą, kitam tikėjimą, kitam gydymo dovaną, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą, žodžiu. Tos dovanos gali būti labai įvairios, bet iš tiesų jos yra skirtos tarnystei. Tai va tas, kuris yra gavęs kokią nors šventosios dvasios dovaną, ar galbūt net ne vieną, turi patirti tos dovanos vaisius, jeigu jis tarnauja, įgalina tas dovanas taip gyvomis. Ir šventosios dvasios vaisiai, ar ne, kada tu dirbi, vėlgi kaip šventajame rašte mes gerai žinom tą vietą apie talentus, ar ne, kad vienam davė vieną, kitam ten du, tris, penkis ir vat tas, kuris gavo penkis, įdarbino tuos penkis ir dar tiek pat uždirbo, ar ne, bet tas, kuris gavo vieną, metė į kampą ir nieko nedarė. Ir tada tam palyginime mes gerai žinom, kaip Kristus pagiria vat, tuos, kurie gavo daugiau ir įdarbino. Tas dovanas tą pašaukimo kelią padarė gyvų, tikrų per tarnystę. Ir peikia tą, kuris nepasinaudojo tą progą. Tai ir šventoji dvasia, kai duoda dovanas, tai jeigu jos per mūsų pastangas ir uolumą ir per mūsų darbus pašaukimo kely subrandina vaisius, tai tie vaisiai ir yra. Vėlgi, meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, didžiadvasiškumas, gerumas, romumas, maloningumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistumas. Tai vat viso šito sakykim, patirtį, sakykim taip, ką tu gauni už tą tarnystę, kaip šventos dvasios vaisiai yra suminėti laiške Galatams, penktam skyriui. Tai iš tiesų šventoji dvasia gali būti apibūdinama vienu žodžiu meilė, kuri turi įvairias formas. Ir šventas Augustinas sako, kad tu supanašėsi su tuo, kurį myli, ar ne? Tai vat Dievo meilė tave padarys mylinti ir tu būsi apdovanotos tą meilę ir patirsi tą didžiausią gėrį. Ir tada jis sako, kad vat Dievas jį mylintiems viską paverčia didžiausių gėrių, net jeigu patenka tas žmogus ir į kažkokius klystkelius. Tos klaidos yra panaudojamos dar didesniam jo labui, bet labai svarbu, kaip jis sako, kad tu įsidegtum tą meilę. O Pranciškus Salezietis sako, meilė tai yra netgi gyvenimo tikslas ir tuo pačiu ir priemonė siekti to tikslo. Ji yra viskas, ji yra va ta gyvybės dvasia, ji yra, kaip jis sako, ir priežastis, ir padarinys, kelias, kuris veda link jos pačios. Taigi, ką turi daryti, kad mylėtum? Nereikia jokių sumanių veiksmų ar metodų, tai reikia paprasčiausiai mylėti. Panašiai kaip groti išmokstama grojant, šokti išmokstama šokant. Tai va, tai tiek mes čia pasiskaitėm apie šventąją dvasę kaip meilę ir apie tas dovanas. Ir šitam laiške Kristus sako, kad jis yra tas, kuris laiko septynias Dievo dvasias, ar ne? Laiko turi savyje tą šventąją dvasią su visomis dovanomis. Ir apaštalams jis tarsi įputė, dovanojo, imkit šventąją dvasią ir neškit kitiems. Taigi galima surasti ir kitų vietų, kur irgi minima panašiai kaip šitam laiške. Mes jau žinom tą pirmam apreiškimo skyriui, kur irgi sakoma, kad viskas prasideda nuo žodžių, kad Jonas septynioms Azijos bendrijoms, ir ne, čia visa tai bus skiriama. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Ir nuo septynių dvasių, ir nuo septynių dvasių esančių prieš jo sostą ir nuo Jėzaus Kristaus. Taigi čia suminima visa trejybė. Kitaip tariant, va, tai Kristus kalba per Joną, bet per Kristų pasireiškia ta pati Dievo dvasia ir šventoji dvasia, kad tai, kas dabar toms bendrijoms kalbama, čia dalyvauja visa švenčiausioji trejybė. Vėlgi, šita Dievo dvasia yra suminėta ir ketvirtam skyriui. Ir tas sakinys taip skamba, nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai, septyni deglai liepsnojo prieš sostą, o tai yra septynios Dievo dvasios. Penktam skyriui vėlgi prieškime kalbama apie tai, Jonas sako, aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tarytum užmuštas ir turėjo septynis ragus ir septynias akis, kurios yra Dievo dvasios siūstos į visą žemę. Tai va, tokie simboliai ir Kristus yra, kuris laiko tas septynias Dievo dvasias ir tos septynios dvasios, kaip mes čia dabar kalbam, ir yra tas simbolinis šventosios dvasios įvardinimas. Dažniausiai apie dvasinį gyvenimą mes ir galim kalbėti tik simboliais. Tai mes kai kuriuos simbolius esam jau išsiaiškinę. Mes apskritai žinom, kad skaičius septyni simbolizuoja pilnatvę, tobulumą. Ir čia vat, minima vis tas skaičius septyni. Septynios Dievo dvasios yra tarsi šventosios dvasios pilnatvė, kuri dalyvauja šitoje avinėlio misijoje. O ta misija apriepia ir visą Jėzaus mokymą, ir visą jo kryžiaus kelią, ir visą Velykų slėpinį. Jo prisikėlimą ir kaip visko apvainikavimas yra būtent šventosios dvasios suteikimas mokiniams, kada tarsi jis įkvėpia savo dvasią ir ją palieka. visiems savo mokiniams. Tai va čia kaip tik ir šitose laiškose yra labai aiškiai parodomas tas ryšys tarp Kristaus ir šventosios dvasios, kad tai yra viena, kaip ir vienas dievas trijose asmenyse, taip ir čia viskas yra persipinę. Tai Kristus sako, bažnyčia kalba, bažnyčioms kalba dvasia, bet per tą dvasę apsireiškia ir visi trys asmenys ir ypač tas šventosios dvasios veikimas, kuris siejama su gyvybė, su dinamika, su visko palaikymu. Ir todėl čia toliau mes ir jau perskaitom tą Kristaus pastebėjimą, kad Sardų bažnyčia yra mieganti. Ji, aišku, fiziškai yra kaip tikrai esanti bendruomenė, gyva bažnyčia, bet Kristaus akise ji yra mirusi. Taigi, kad ir kokia būtų, sakykime, tam tikros bendruomenės reputacija žmonių akise, bet kitaip gali matyti pats Kristus, ar ne? Ir Kristus ją laiko mirusią. Kitaip tariant, kad tos bažnyčios dvasinis gyvenimas yra miręs. Nu, ten sakoma, dar šiek tiek gyvybės likę, ar ne? Kad ta bažnyčia miega tokiu giliu dvasiniu miegu, nes joje niekas nevyksta. Ta bažnyčia neturi darbų arba jų turi nu, labai mažai. Ji nėra pilna darbų, ji neturi gyvų darbų, todėl ji dabar tarsi užmigusi. Ir vėlgi to dvasinio miego tema aptinkama ir, sakykime, Senajam Testamente giesmių giesmiai, kur mylimasis net tris kartus pareiškia, kad kantriai lauks, kol mylimoji pabus. Ten sakoma, nebudinkit, nežadinkit meilės, kol ji pati neprabus. O čia yra šiek tiek kitaip, taigi, kai yra laiko ar ne, galima laukti. Bet čia Kristus primiktinai ragina tą bendruomenę prabust, atsipeikit, nes laiko nėra. Kitaip tariant, kad tas miegas gali peraukti į visišką mirtį. Ir čia vėlgi, kad būtų mums tarsi aiškiau, suprantamiau, mes galim prisiminti Mato Evangelijoje tokį panaudotą palyginimą apie 10 mergaičių, kur tos mergaitės išėjo pasitikti jaunikiu. 5 iš jų buvo paikos, kaip ten sakoma, o 5 protingos, bet jos visos tarsi pakviestos tam pačiam, ar ne? Tai yra sužadėtinės, jos visos eina pasitikti jaunikiu, bet protingosios pasiėmė su žibintais alyvos, o paikos pasiėmė tik žibintus, bet nepasiėmė alyvos. Ir tame pasakojime mes žinom, kad jaunikis vėluoja, jau jos ten buvo pradėjęs naust, užmigę ir staiga išgirsta, štai jaunikis, išeikit, pasitikit. Nu ir tada mergaitė šoko atsikėlė ir pradėjo taisytis tuos žibintus ir paikos žiūri, kad nu, neturi kuo papildyti, neužsidega tie žibintai. Ir tada sako protingoms, duokit ir mums tos alyvos, nes mūsų žibintai viskas gesta. O protingos ką atsako? Kad kartais nepristiktų ir mums, ne tik jums ar ne, verčiau jūs nueikit pas prekiautojus ir nusipirkit. Ir tos paikos, aišku, išėjo pirkt ir per tą laiką atėjo jaunikis. Tai vat protingosios, kurios buvo pasiruošę, įėjo kartu su jaunikiu į vestuvės ir durys buvo uždarytos. Ir vėliau atsirado ir anos mergaitės ir tada už durų pradėjo prašytis, gerbiamasis, atidarykit, čia mesgi. O ką jos išgirdo, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Ir visas pasakojimas baigėsi tokiu Jėzaus labai, nežinau, tokia nuoroda, kaip kokiu įsakymu, budėkite, nes nežinote, nei dienos, nei valandos. Galbūt, kai mes klausom ar skaitom šitą vietą iš Mato Evangelijos, mums gali atrodyti, kad kodėl nepasigailėjo tos protingos mergaitės savo draugių, nu kodėl nepasidalino tą lyvą, nu kodėl toks griežtas tas jaunikis, ar ne, nu jos vargšės gi užmiršo, nepasiėmė tos lyvos ir ar dabargi reikia šitaip jas nubaus. Bet iš tikrųjų, kad mes išmoktume tą pamoką, ar ne, Kristus imdavo tokius gyvenimiškus pavyzdžius ir perkelus į tas simbolinę dvasinę kalbą. Mes tikrai žinom, kad žibintai, ar ne, jie simbolizuoja tokią dvasios šviesos. Tai yra dvasios šviesos simbolis. Labai svarbu, kad kaip kitoje vietoje sakoma, jūs pasaulio šviesa, ar ne, ir neįmanoma ten nuslėpti miesto pastatyto ant kalno ir niekas nevožė indų degančio žiburio, bet statų į žibintuvą, kad jis ten šviestų. Ir taip Jėzus sako, tie šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų tėvą danguje. Tai va čia ir yra ta alyva ir ta šviesa, kurią reikia tos alyvos, kalba apie mūsų darbus. Ir šitoje vietoje, kodėl negalima paskolinti tos alyvos, nes nu, tu negali padaryti gero darbo už kitą. Nu gali, bet vis tiek tas geras darbas nu, bus atliktas tavo. Ir tas asmeninis santykis su Dievu, ar ne, tas asmeninis Kristaus sekimas yra svarbus, nes kartais mums taip atrodo, kad, nu, bažnyčioje kažką ten kunigai turi atlikti, už mus melstis ir taip toliau, galbūt kiti ten kokie nors dvasingi žmonės, o mes tai ką, čia paprasti žmonės gyvenam ir tiek, bet niekas už mus to nepadarys, taigi tikėjimas yra asmeninis veiksmas, tai nėra, kad aš atėjau ir laukiu, kad nu gal kažkas man duos tos alyvos, tai tiesiog neįmanoma. Kristaus laukimas yra kiekvienų iš mūsų asmeninė atsakomybė. Jei aš nelaukiu Kristaus, tai niekas už mane jo nepalauks. Jeigu aš nedarau gerų darbų, niekas už mane jų nepadarys ir nebus tos alyvos mano žibintui, ar ne, kad ir Kristus gražiai sako, kad jūs esate pasaulio šviesa, bet jeigu aš nepajudinu piršto, ar ne, kad tą žibintą šviestų, jis ir nešvies, taigi tų paikų mergaičių problema ir yra tokia, jos neturi gerų darbų, joms trūksta alyvos, jų žibintai nedega, jos savo darbais nešlovina, savo gerais darbais nešlovina dangiško tėvo. Ir niekas už kitą to negali padaryti. Taigi alyva reiškia tuos mūsų gerus darbus ir tą asmeninę atsakomybę, kad mes negalim užmigti įsipatoginę ir miegoti, nes man dabar gerai ir taip. Tai net kai mes skaitom kalno pamokslą, kuris iš tikrųjų yra viso krikščioniško gyvenimo santrauka, jeigu kas neskaitė, tiesiog paimkit ir Mato 5 skyrių, paskaitykit ir ten kaip tik ir atrasit viską, kas yra parašyta, kaip mes turėtume gyvent, už ką mes būsim laiminami. Ir visi tie Kristaus išsakyti pamokymai, už ką mes būsim laiminami, baigiami tokiais žodžiais, kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo. Ir juos vykdo panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant olos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, kilo vėjai, daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o griuvimas buvo smarkus. Tai vat, ką reiškia, kai kalbama apie tai, kas yra išmintinga, apdairų protinga ir apie tai, kas yra kvaila, kas yra paika, kas yra neprotinga. Taigi neprotinga yra žinot, klausytis, bet nevykdyt, nedaryt. Tai yra neprotinga. Toks namas nėra pastatytas ant olos. Tai reiškia, ola ir yra tos mūsų pastangos, tie mūsų darbai, kurie yra padaromi Kristaus dvasioje. Tai reiškia, išklausiai mokytojų žodžių, žinai tos pamokymus ir stengiasi juos įgyvendinti, esi išmintingas. Jeigu nesistengi jų įgyvendinti, esi paikas, kvailas, neprotingas. Ir kad ir kiek šauktum ar ne, kaip Evangelijoje sakoma, viešpatį, viešpatį, bet to nepakanka. Ne kiekvienas, kuris sako viešpatį, viešpatį į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiško tėvo valią. O Kristus sakė, kad jis nieko nuo savęs nesako, tik tai, ką žino ar ne ir ką atneša pagal savo tėvo valią. Tai reiškia, visi tie kalno pamokslo palaiminimai yra pagal tėvo valią, ne pagal jo, kaip jis sako, tai, ką girdėjau iš tėvo, jums viską pasakau. Tai vat daugelis, kaip sakoma Evangelijoje, sakys tai dienai atėjus viešpatį, viešpatį, ar mes nepranašavom tavo vardu, ar mes neišvarinėjom demonų tavo vardu, ar nedarėm daugybės stebuklų tavo vardu. O jis jiems pareikš, aš nieko met jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs jūs nedorėliai. Tai vat čia yra Matui 7 skyriui. Tai gana griežtai, bet tas griežtumas yra tuo pačiu vardan aiškumo. Ir tas palyginimas apie 10 mergaičių irgi moko, kad labai svarbu laukti Kristaus atėjimo ne šiaip snaudžiant, miegant, įsipatoginant, girdint, bet nieko nedarant, bet aktyviai, darant gerus darbus. Tai va tas laiškas sardams ir kalba apie tai, kodėl, sako, jūs atrodot gyvi, bet iš tikro mirę, nes taip, Evangelija ten skamba, žodžiai yra girdimi, bet jie nepavirsta darbais. Tai va, kad tie žibintai šviestų, o jie šviečia Kristaus dvasia. Jie geri darbai šviečia gėriu, geri darbai nešviečia manim, kaip mes dažnai norim pasididžiuoti, va, kokį aš darbą padariau, tai čia aš. Dvasinė prasme, didžiausias užmokestis ne tas egoizmas ar ne nesusireikšminimas, bet kad tu turi garbės dalyvauti gėryje, tu padarei gerą darbą, tai tau užmokestis yra ne kad tu čia kažkoks viršesnis, bet kad tu sudalyvavai gėryje. Kad per tave, nu, kad tu pačiu savim įsilėjai tą gėrį, tą smulkmeną ten, tuo mažu darbu, bet gėri šviečia per tą darbą. Praeitą kartą mes kaip tik laiškė ten tą vietą ir skaitėm, kas mano darbus ar nedarys, kad tai yra labai svarbu, kad tavo darbai atitiktų Dievo valią, kad jie šviestų jo šviesą, jo meilę. Meilė yra viena iš tikrųjų, taip nėra mano meilė, Dievo meilė ir kito meilė. Yra meilė ir meilė šviečia, bet mes kartais tą savanaudiškumą sutapatinam su meilė. Vat jeigu aš noriu, kaip man patinka, aš taip suprantu, bet va čia kaip tik ir skaičiau iš to skyriaus, tai jeigu aš darysiu tokius darbus, kad aš ten mane visi vertintų, būčiau ten labai reikšminga, labai žibėčiau ir būčiau pastebima, tai Kristus sakė, aš tavęs nepažįstu, šalino manęs, nedorėliai. Aš nieko apie jūs nežinau, kitaip tariant, dviejų atlyginimų nėra, jeigu savęs ieškojai, tai ten neleidai pačiam gėriui šviest. Tai kūdikėlių Jėzaus Teresėlė yra irgi labai aiškiai apie tai pasakius, kaip tik jau prieš mirtį. Ir jis sako, vat viešpatė, aš pasirodysiu tau akivaizdoje tuščiomis rankomis, nes neprašau tavęs viešpatė skaičiuot mano darbus. Visi mūsų teisumai tavo akimi žiūrint turi dėmių. Tad aš noriu pasipuošti tavojų teisumu ir iš tavo meilės, kaip amžina nuosavybę, gauti tave patį. Aš nenoriu jokio kito sosto, jokio kito vainiko, tik tavęs. Mano mylimasis viešpatė, tai yra šventųjų įžvalga. Ir šventieji visi lei vieno tvirtino, kad geriausias užmokestis yra pats Dievas, arba pats gėris, arba pati meilė. Tai nėra taip, kad o ką aš gausiu, ar mane supras, ar aš ten paukštėsiu, ar aš ten kažkuo tapsiu, ar kaip Teresėlės sako, man nereikia jokio kito vainiko. Tai vat mes dažnai galvom, tai kokį čia vainiką man uždės už tai. Ir ta intencija, egoistinė, savanaudiška intencija, sugadina mūsų darbus. Jie nešviečia. Pats gėris gali šviest, o egoizmas gesina tą šviesą. Tai mes esam išgelbėti tikrai ne savo darbais, bet Kristaus kryžiumi, ar ne, kaip Paulius sako, jeigu kuo didžiuotis, tai Kristaus kryžiumi ir savo silpnumais. Tai gyvent Kristaus dvasia ir yra tikėt gailestingumo ir žinot tą savo trapumą. Ir jeigu mes galim padaryti gerą darbą, tai čia mums yra dovana. Mes esam tarsi labai gerai įvertinti, ar ne, kad mes galim padaryti gerą darbą ir taip tarsi pakvėpuot tuo pačiu gėriu. O Jėzus drąsino mus, sakydamas, vat irgi Jono Evangelijoje mes galim atrasti tuos žodžius, kad aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas ir kiekvieną šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų daug, dar daugiau, ar ne, tų gerų vaisių. Tai vat tas apvalimas, skaistinimas, apie ką mes praeitą kartą kalbėjom, ar ne, mums reikalingas, kad mes duotume tų vaisių. Ir už tai dažniausiai tas apvalimas ir būna toks, kad dary gerus darbus, kaip motina Teresė sakė, ir tu ten būsi nesuprastas, apjuodintas, apkaltintas, išjuoktas, nuteistas ir vis tiek, jinai sako, daryk gerus darbus. Jėzus buvo pats gėris, o ko jis sulaukė? Spjūvių, erškėčių vainiko, mušimo, kryžiaus uždėjimo, prikalimo prie kryžiaus. Tai va taip už gerus darbus. Kai atsilygina, tai tu žinai, kad tikrai tada tavo geri darbai yra geri. Bet mes kaip žmonės labai dažnai nemokam taip išsižadėti savęs ir labai visada nusiviliam ir nustojam daryti tos gerus darbus. Arba apskritai gyvenime įpuolam į tą depresiją, jeigu mus neįvertina, ypač tose vietose, kur tu daug įdėjai pastangų ar nedaug darėjai, o ten net atvirkščiai. Tavim gal tik nusikratyti norėjo. Bet dėl to mes ne... Jeigu turim tikėjimą, ar ne, čia irgi yra didelė šventosios dvasios dovana, turėti tvirtą tikėjimą, tu žinai, kad visai nesvarbu, žmonės taip ir turi elgtis, jie tiesiog yra žmonės. Bet jeigu tu esi, vat Jėzaus sekėjas, jeigu tu esi kaip tame palyginime Kristaus sužadėtinė ar ne, jeigu tu žinai, kad tu nori gyventi Kristaus dvasia. Jeigu tu žinai, kad viską Dievas gali, jis iš nieko viską sukūrė, jis visą blogį gali sunaikinti. Jis viską gali. Jeigu tu esi su juo ir jeigu tu nori dirbti jo valioje, jo šviesoje, tau ir nereikia, kaip Teresėlė sako, jokio kito vainiko. Ir tada tau nereikia susirgti jokią depresiją. Ir tu į pensiją išeisi, ir būsi nereikalingas, ir būsi vienišas, bet kodėl save gazdin tokiais dalykais, kurie gali tą prabanga? Prabanga yra turėti ir tą laisvą laiką. Prabanga yra daryti gerus darbus ne už vainiką, ne už atlygį. Tai yra prabanga. Ne kiekvienas taip gali. Tai jeigu tu pasijutęs vat toj, kur tave nuteisė, išjokė, pajokė, atstumė, tipo, dar tu čia kažką gero gali padaryti, ar čia tavo tas darbas, galvoji, kad jis labai reikšmingas, arba dar kažkas, tylėk ten ir tupėk. Ir šventasis Pranciškus sakytų, džiaukis, broli, sesė, tai yra geriausias atlyginimas ir pasitikrinimas. Kokioj dvasioj gyveni? Ar tu egoistiniai, šėtoniškoji, kur tave viskas gazdina? Ar tu gyveni Kristaus dvasioj? Ir va čia kaip tik ir yra taip išbandomas ir mūsų tikėjimas, ir mūsų tas tikėjimo gyvumas. Ar aš tik sakau, kad tikiu, ar jis yra tikrai gyvas, kad aš tikiu Dievo veikimo, aš tikiu Kristaus dvasia. Aš žinau, kad aš būsiu išgelbėtas iš visokių negandų ir jų iš vis mano gyvenime. Jos pavirs tik į gėrį, jeigu aš einu koja kojon su Dievo valia, jeigu aš gyvenu tą Dievo baimę, o ne žmonių baimę, tai tada tas gyvenimas mane kažkaip viduje užkuria, ar ne, kaip visi šventieji buvo užsidegę, ta tokia Kristaus šviesa. Ir šitoj vietoj vėlgi galbūt ateitų į galvą, nu tai tada jeigu ne mano geri darbai čia mane išgelbės, jeigu čia tik Kristus savo malonę, tai kam ten daryti tuos gerus darbus? Bet mes matom, kad tie mano geri darbai yra reikalinga kaip mano laikysena Dievo atžvilgiu. Mes irgi tikrinam kartais vieni kitus, ar ne, per tą laikyseną. Va, kiek tas žmogus gerą padaro, ar ne, man tiek aš tikrai žinau, kad jis yra man geras, sakykim. Tai vat, čia ne tai, kad, ai, vis tiek aš geriau už kitą nepadarysiu, tai aš geriau iš vis nieko nedarysiu. Tai va taip elgėsi tas, kuris gavo vieną talentą. Ai, pasakė, labai griežtas šeimininkas, į kampą tą talentą ir, ai, gyvenu savo ir tiek. Tai vėlgi yra Jokūbo laiške tokia ištrauka, kuri vėl primena, kad, tuoj pasakysiu, ten antram skyriui Jokūbo laiške galit susirasti tokią vietą, kur kaip tik kalba apie šitą pavojų. Ten sako taip, kas iš to mano broliai, jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti tikėjimas, jei brolis ar sesuo neturi drabužių, stokoja kasdienio maisto ir kas nors, nu, sakytų jam, keliauk, sveikas, sušilk, pasisotink, o neduotų to, ko jam reikia, kas iš tų jo žodžių, kurie tikrai gerai linkintys, ar ne, eik sušilk, eik, gal sutiksi kokį žmogų, kuris tau pagelbės, aš tau gero linkiu, bet aš nieko nepadarau. Taigi, jis sako, tikėjimas be darbų yra miręs. Ir priešingai, kitas sakys, tu turi tikėjimo, aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, jog yra Dievas, gerai darai, bet ir demonai tiki ir dreba. Jūs manote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Na, nemanote, o jūs matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų yra negyvas. Tai va, tai laiške Jokūbui tiesiog išaiškina, kad mes būsim taip kaip ta sardų bendruomenė, ar ne? Iš išorės gyva, bet viduje mirus. Be darbų mūsų tikėjimas yra miręs. Ir Teresėlė, kurią šiandien jau kilintą kartą visuminiu, savo sesutėjai Celinai irgi sakė, kad daryk viską, kas įmanoma, neskaičiuodama. Nuolat išsižadėk savęs ir įrodyk savo meilę visais įmanomais gerais darbais. Bet, kaip jinai sako, jeigu tu ir 100% stengsies taip, kaip darė pati Teresėlė, kiekvieną mažiausią situaciją išnaudot geram darbui, jis sako, Celinai, kad ir kaip tu stengsies, turi pripažint, kad vis tik, kad ir ką mes padarytume, galiausiai mes esam tie nenaudingi tarnai, vis dėlto besitikintys, kad viešpat savo malonę mums suteiks viską, ko mums reikia, savo malonę. Tokia, jinai sako, yra tų mažų sielų bėgančių vaikystės kelių viltis. Ir pabrėžia, sakau, bėgančių, o ne besilsinčių. Tai va tie geri darbai yra tas mūsų sprintas ar maratonas, kaip kam, ar ne, žiūrint koks darbas. Kartais turim padaryti kaip tie sprintininkai čia ir dabar, o kartais labai kantriai, su didelė kantrybė, ilgą laiką, galbūt kažkokią rutiną, kuri ar man sunki, ar nemaloni, bet jeigu aš su kantrybė darau tuos gerus darbus, tai aš esu tas bėgantis, kaip Paulius sakė, kad vat aš jau nubėgau savo bėgimą, ar ne, dabar jūs taip darykit. Tai vat, kad tas Kristaus atėjimas nebūtų mums netikėtas, mes neturėtume kaip tą sardų bažnyčią užmigti, įsipatoginus, ar ne, ir nedaryt jokių darbų. Tai va šitoj vietoj, kaip ir popiežius Pranciškus vis skatina pakilt nuo tų sofų, išeiti į kažkokią nežinomybę, priimti iššūkius, daryti kažką, kas tau atrodytų per sunku, ko nenorėtum daryti, bet vardan vat, to Dievo valios pasireiškimo ir noro dalyvautame gėryje, mes turėtume išnaudot visas situacijas, kaip mažoji Teresėlė moko. Ir išsaugo tą budrumą, kas dažnai mums atrodo, kaip šiuolaikiniam žmogui nuot labai svarbu pasitikėti savim. Bet kalbant apie tą sardų bendruomenę, Kristus nebereikalo kalba, kad užklups juos kaip vagis, nes sardai pastatyti ant tokio aukšto plokščio kalno, vaizdas yra į lygumą ir atrodo, kad tas miestas yra sunkiai priešams pasiekiamas, nebent vat, iš vienos pusės, per kuriais du kartus ir buvo užimtas. Tai atrodo, kad į tokį plokščiakalnį sudėtinga yra užkop, bet priešai rasdavo tas nesaugomas vietas ir tas pernelyg didelis pasitikėjimas, kad ai, čia viskas bus gerai ir ta budrumo stoka tą miestui tapo pražūtim. Tai ta sardų krikščionių bendruomenė tiesiog su istorija gali susieta Kristaus persekiojimą ir Kristus tarsi jiems sako, kad jūs žinot, kaip gali atsitikti, kad galit būti vėl užklupti labai netikėtai, ką jau savo istoriniai, sakykime, atmintį turit ir puikiai žinot, kuo visa tai baigėsi. Taigi budėkite, nes nežinot, kurią dieną ateis viešpats, kaip sakoma, vėl mato evangelijui, kad jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų, neleistų jam įsilaužti į namus, todėl ir jūs būkit pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tai va šitą vietą tikrai žinom ir tas vagies įvaizdis labai iškalbingas, nes vagis yra tas, kurio atėjimo niekas nelaukia. Ir netgi bijo vagies, nes žino, kad bus padaryta žala ir kad vagis visada ateina, kai nesitikim. Tai va čia ir yra tas kontrastas, ar ne, su jaunikio įvaizdžiu ir su vagies. Va tai, tas palyginimas apie 10 mergaičių, ar ne, kaip reikia laukti jaunikio. Ir tikrai reikėjo laukti kaip jaunikio ir pasiruoštam susitikimui. Arba, jeigu ne, tai jis ateis pas mus kaip vagis. Tai turėtume kažkaip netgi dabar savęs paklausti, iš tikro, koks mano santykis, kalbant apie Kristaus ateimą. Ar mane jis ištiktų kaip vagis, nepasiruošusi, ar jis yra tas jaunikis, kurio mano siela laukia, ar ne, kad aš esu viduje pasiruošęs. Ir čia yra labai toks asmeniškas atsakymas. Kitaip tariant, niekas mums nei padovanos, nei privers, nei čia yra labai toks savanoriškas apsisprendimas, ką mes renkamės. Šventas Augustinas sakė, kad savo gėdai turėtume pripažinti, kad taip, mes Kristaus ateimo bijom, nu, kaip vagies. Ir vėlgi jis sako, broliai, argi negėda, ar ne, mes mylime jį ir bijom jo atėjimo. Tai tada klausimas, kai Augustinas sako, ar tikrai mes jį mylim. Ar nelabiau už jį mylim savo nuodėmes, taigi Augustinas sako, nekeskime nuodėmės ir mylėkime tą, kuris tikrai ateis. Jis ateis, patinka mums ar ne. Tai, kad jis dar neatėjo, tai nereiškia, kad jis neateis. Jis ateis tą valandą, kurios nežinome. Ir jei ras pasiruošusius, tas nežinojimas mums nepakenks. Tai vat kaip svarbu tas budrumas ir tas pasiruošimas. Teresėlė vėlgi savo tuose paskutiniuose pokalbiuose apie Kristų sako, taip, aš nebijau vagies. Jinai jau čia panaudoja tą simbolį. Jis sako, aš tiesiog matau jį iš tolo ir valdausi, kad nesurikčiau, laikykit vagį. Jis sako, aš ne ta pikta prasme, bet aš noriu jį pašaukti, ateik čia, aš esu čia. Iš tiesų, vat tai ir yra toksai klausimas, kurį mes turėtume užduoti sau tiesiog čia ir dabar, savo kasdienybei. Kaip ir šiandien nuskambėjo tame laiške, ar aš, kalbant apie mano širdies gyvenimą, dvasinį gyvenimą, ar aš esu tiesiog užmigus ant tokio patogaus kasdienio gyvenimo, ar aš vis dėlto esu tame bėgime, budrume, kas mane ir paruoš tam Kristaus atėjimui, ar aš stengiuosi gyventi Kristaus dvasia ir tada tas vagis, kaip Teresėlė sako, manęs neišgąsdins. Ar aš esu tas žmogus, kuris net galvot apie tai nenoriu, aš geriau įsijungiu televizorių ir žiūriu bet ką serialus, kad judėtų, krūtėtų žmonės ir ten kažką šnekėtų, darytų, bet aš nieko negalvočiau. Bet Kristus sako, tai yra dvasinė mirtis. Tai pasigalvokim, ar iš tikrųjų mes esam tie, kurie pasiruošia, kad Kristus nelauktai ateitų, ar esam tie, kurie net tos minties bijom. Ir tikrai tada, kai Augustinas sako, vis tiek ateis ir tikrai ateis kaip tas vagis, kurio ateimui mes esam nepasiruošę. Taigi įsiklausykim, nes tie laiškai yra skirti ne tik tai tų laikų bendruomenėms, bet ir mums, kiekvienam. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.